Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 23. Teď jsem chtěla říct března, potom dubna, to nevím proč, protože, jak všichni víme, máme říjen. Takže 23. října 2019 a my naše putování po různých serverech začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož titulek zní: Německo. Zelenorudá revoluce na obzoru. Berlín chce vést celou Evropu do dalšího nacionálně socialistického experimentu. Radikálové už přebírají otěže. Nejen byty, i auta ze státní. Piráti v Praze jdou v jejich stopách. Paul Chmielewski analyzuje dramatický politický zvrat u našich západních sousedů, kteří již naplno budují novou totalitu, a u nás se o tom pochopitelně v uvozovkách veřejnoprávně mlčí. Pokud se společenská atmosféra radikálně nezmění, nejpozději do 2 let v Německu vypukne velká neokomunistická revoluce. Pomoci sahají zelení, kteří za pomoci postkomunistů a sociálních demokratů chtějí zemi zcela přebudovat. Kromě nastolení civilizace smrti a totální cenzury připravují také atentát na soukromé vlastnictví. Podtitulek: Pod Leninovou zástavou. Pokud by se volby do Bundestagu konaly nyní, zelení by je s největší pravděpodobností vyhráli. Průzkumy jim již v červnu dávaly 26 až 27% podporu. Podobnou má Křesťansko-demokratická unie CDU. To znamená, že v Německu by mohla vzniknout vláda krajní levice. Zelení, sociálně demokratická SPD a postkomunistická levice. Program těchto skupin ve věcech života, rodiny a svobody projevu je dobře známý. Budování kultury smrti, zničení manželství a totální cenzura a široké otevření hranic islámským přistěhovalcům, kteří jsou vítanou pomocí při vytlačování zbytků křesťanské civilizace z veřejného prostoru ve jménu tolerance a multikulturalismu. Německá levice chce však víc. Jejím programem je i atentát na soukromý majetek. Podobně jako jejich komunističtí předchůdci, i dnešní levičáci, zejména zelení, nemají v úmyslu respektovat dříve nedotknutelné právo na soukromé vlastnictví. Již dnes usilují vyvlastnit nemovitosti patřící společnostem v Berlíně a zbavit Němce práva používat své automobily. Podtitulek: Problém rostoucího nájemného. Začátkem tohoto roku začala v Berlíně velká debata o vyvlastnění majetku nejbohatších Němců. Tento nápad má svůj zdroj v problému zvyšování nájemného v německých metropolích, zejména v samotném hlavním městě. Ceny se již několik let zvyšují, jen v roce 2017 vzrostly o 10%. V uvozovkách útěk obyvatelstva z periferií do velkých měst je v Německu běžným jevem. Každý rok do Berlína přichází až 50 tisíc lidí a nových bytů se staví málo. Na volné byty stojí dlouhé řady zájemců. Poptávka je vysoká, nabídka malá, takže ceny rostou. Navzdory této situaci bylo nájemné v Berlíně mnoho let uměle udržováno na nízké úrovni a místní, což je samozřejmé, si na to zvykli. V Německu se byty pouze zřídka kupují. Až 57% domácností žije v pronajatých bytech. Pronájmem se zabývají samosprávy i soukromí vlastníci. Co je zajímavé, ceny v Německu v poměru k příjmům relativně nízké, dokonce i po posledních navýšeních. V Berlíně v současnosti stojí metr čtvereční přibližně 11 eur u soukromého podnikatele a o něco méně v komunálních družstvech. 60-metrový byt stojí nájemce v průměru 660 eur měsíčně. V porovnání s rokem 2010 je to ovšem dost. Tehdy bylo nájemné zhruba o 200 eur nižší. Když si to přepočteme na naše peníze, tak je to zhruba 17 160 korun za 60-metrový byt v Berlíně a neříkají nic o energiích, tak asi se jedná o čisté nájemné. To by bylo srovnatelné s Prahou, možná o něco vyšší, záleží na tom, kdo jak pronajímá, ale podle mě je to stále ještě o něco vyšší než v průměru Praha. Pokud se tedy jedná o čistý nájem bez elektřiny, plynu, vody a podobně. Přesto si Berlíňané nemají důvod stěžovat. Nejnižší mzda v Německu je 1500 eur. V Berlíně mohou být jedinou skutečně ohroženou skupinou osamělí důchodci. Někteří z nich pobírají důchod sotva 800 eur, takže mnozí si nemohou dovolit pronájem a musí odejít z města. Ostatní Berlíňané si s bydlením poradí, přesto protestují, neboť byli zvyklí na jiné poměry. Tak nejnižší mzda 1500 eur, to je na koruny 39 000 korun. Levice se rozhodla využít hněv mnoha obyvatel hlavního města a navrhla nucené vyvlastnění největších vlastníků nemovitostí. V dubnu se rozeběhl sběr podpisů, který může skončit buď vydáním příslušného zákona ze strany berlínského senátu, nebo referendem. Prakticky jde o nucené vyvlastnění firem, kterým patří více než 3000 nemovitostí, co nejvíce postihne společnost Deutsche Wohnen. Podle iniciátorů vyvlastnění by převzetí přibližně 20 000 bytů městem umožnilo zastavit další nárůst nájemného. Tak to je pěkná výmluva, vždyť mohou to nájemné regulovat při nejhorším, že? To má ostatně oporu i v německé ústavě, která nezakazuje v uvozovkách zespolečenštění nemovitostí či celých průmyslových odvětví, pokud to vyžaduje obecné dobro. Vyvlastnění je však i z praktického hlediska naprosto absurdní. Zaprvé by Berlín musel zaplatit vyvlastněným společnostem více než miliardovou kompenzaci. Za druhé by nepřibyly žádné nové byty, přičemž ceny rostou právě proto, že nabídka je nízká. Za třetí město by zablokovalo své vlastní rozvojové možnosti, včetně výstavby obecních bytů, protože by muselo vynaložit obrovské prostředky na již existující prostory. Za čtvrté, v neposlední řadě, nejistá situace by odstrašila potenciální investory, což by z dlouhodobého hlediska vedlo ke skutečné paralýze bydlení a jen prohloubilo potíže. Stručně řečeno, věc nedává smysl, přesto získala podporu ze strany vlivných politiků všech tří stran, které v německém hlavním městě vládnou. Podtitulek: Zeleno-červeno-červená koalice bude v uvozovkách pro zeleno-červeno-červená koalice. Zelení vyvlastnění přirozeně podporují. Předseda strany Robert Habeck vyjádřil tomuto kroku podporu. Pro je i postkomunistická levice. Rozdělení lze vidět v SPD, do které patří starosta Berlína Michael Müller, jenž vyvlastnění odmítá. Müller je však minulostí. SPD ztrácí v průzkumech z měsíce na měsíc a zažívá vnitřní zemětřesení. Strana nedávno přišla o svého šéfa Andrea Nahles. Současný šéf místních sociálních demokratů Kevin Kühnert je nyní jedním z kandidátů na převzetí moci. Je to radikál, kterému jsou bližší zelení a vyvlastnění samozřejmě podpořil. Ostatně navrhuje mimo jiné znárodnění BMW a dalších podniků. Pokud by se dnes v Berlíně konaly volby, zelení a postkomunisté by diktovali podmínky. SPD by byla tak jako tak jen třetí silou. Odpor v uvozovkách umírněných levičáků k vyvlastnění nebude mít velkou váhu. Většina i tak udělá, co chce. Tím spíše, že vyvlastnění bytů největším společnostem podporuje podle dubnového průzkumu až 55% Berlíňanů. Pokud ovšem myšlenka vyvlastnění nemá praktický smysl a neřeší problém berlínského nájemného, proč ho politické strany vlastně podporují, aby se jen svezly s hněvem lidu? Zdá se, že skutečné důvody jsou mnohem hlubší. Za prvé, levičáci nikdy nehledají nejlepší způsoby, jak řešit problémy, protože si nekladou otázku, jaká je realita, ale spíše, jaká realita má být v souladu s jejich marxistickými předpoklady. A pak zatím jdou hlava nehlava, bez ohledu na následky. Klasickým příkladem jsou miliony obětí komunismu. Za druhé jde o útok na hodnoty. Prvořadým cílem socialistů je svrhnout tradiční řád a právo vlastnit majetek je základem západní civilizace. Ta v uvozovkách novém světě nesmí mít místo. Za třetí, Berlín je město opravdu specifické i na německé poměry. Je výjimečně levicový, protože kosmopolitní. Jeho obyvatelé jsou z velké části bez vlasti a kořenů. Ani když ještě v Berlíně vládli křesťanští demokraté, neměli odvahu rázně zakročit proti levičáckým teroristům, kteří nelegálně okupovali budovy v blízkosti centra města a útočili na policisty. Z tohoto hlediska by odpor vůči vyvlastňování ze strany lídrů levicových stran byl politicky nerozumný. Podtitulek: zakázat automobily. Nejde však už pouze o byty a vyvlastnění velkých společností. Levice chce také řadové Němce zbavit práva používat vlastní auta. V mnoha německých městech je to již realita. Majitelé vozidel s dýzlovým motorem mají zakázáno volně jezdit ulicemi. Nikdo jim sice formálně nic nebere, ale prakticky je to také forma vyvlastnění, a to bez jakékoliv náhrady. S dýzlovým motorem už dnes nelze volně jezdit po Berlíně, Darmstadtu, Essenu, Gelsenkirchenu, Hamburku a Stuttgartu, v Cáchách, Bonu, Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nebo v Mohuči. Přitom tato omezení postihla hlavně chudší Němce. To oni jezdí se starými dýzly. Bohatí si mohou dovolit nejnovější modely, které splňují absurdně přísné emisní normy. Ale ani jejich vozidla nejsou bezpečná, neboť zelení chtějí zakázat všechna auta kromě elektrických. Bývalý šéf této strany, Cem Özdemir, navrhl zákaz dýzlů v celé zemi. Toto je jen první krok. Klaudia Rotová, která spolu s Özdemirem dlouhá léta vedla zelené, plánuje po dýzlových motorech úplně zakázat i benzínové. Přitom, jestli se nemýlím, tak nedávno jsem četla článek, kde vysvětlovali, že dýzly prakticky ovzduší čistí. Samozřejmě ne v každé fázi jízdy, ale v mnoha, zatímco znečišťující jsou pouze, já mám pocit, když se to auto rozjíždí a podobně. Takže to jsou všechno účelově vykonstruované důvody, které chtějí použít k tomu, aby mohli lidi ožebračovat. Nedávno to objasnil, to, že se budou zakazovat nejprve dýzly a potom i benzínové motory. Nedávno to objasnil Michael Kellner, vlivný člen strany Zelených. Bez ohledu na to, zda jde o skútr, motorku, auto nebo kamion, vozidla na fosilní paliva musí do roku 2025 zmizet z německých ulic. V srdci Evropy prý nemůže být prostor pro tyto v uvozovkách klimatické vrahy. Dodal, že zákaz se má pochopitelně vztahovat i na cizince přijíždějící do Německa. Kellner připustil, že jeho strana chce přinutit celou Evropu, aby se zbavila všech aut, kromě elektrických. To by mě zajímalo, z čeho chce Kellner žít, když jak nás, tak samozřejmě i Německo hodně drží a živí automobilový průmysl. To jsou skutečně šílenci, ale jinak to vypadá přesně na realizaci plánů k vytvoření biogenní společnosti. Nebudou tam mít elektrárny, nebudou moci jezdit auty, pomalu se určitě bude utlumovat i průmysl, takže v Německu to zatím všechno jede podle plánu. Ale mělo by se to postupně zastavovat, protože, jak jsme o tom již několikrát hovořili, tak projekt evropského islámského chalífátu je odložen, tím pádem i ten chaos, včetně případně občanských válek, by neměl teď přijít na pořad dne. A i liberalismus jako takový je odepisován, i ekoterorismus, to je jasně vidět na tom, co se seběhlo okolo Gréty Thunbergové, čili, jak jsem říkala už mnohokrát, je tam samozřejmě setrvačnost a je otázka také, jak, co, kterou zemi postihne nebo nepostihne. Uvidíme. Ale takto to zní hrůzně. Opět Němci prozatím mají vysoké platy, takže je nic moc nezajímá. Nechají si znásilňovat ženy, nechají ze sebou dělat prakticky, co se těm na vrchu, těm takzvaným elitám zachce. Takže to není bohužel, co se týče Němců, ani nic nového pod sluncem. Jdeme dál v článku pod titulek Iluzorní naděje na v uvozovkách normalizaci. V tomto funkčním období spolkového sněmu asi ještě k uskutečnění nemocných snů nových komunistů nedojde, kromě již probíhající války proti naftovým motorům. Avšak záměr zabavovat lidem jejich majetek může federální vláda přestat blokovat již v roce 2021. Pokud to trendy nezvrátí a CDU/CSU nebudou po nových volbách schopny vytvořit většinovou koalici, nabere v Německu neomarxistická revoluce neuvěřitelné obrátky. V Německu je to vždycky stejné. Masové šílenství pro sociálně inženýrské projekty nových v uvozovkách vůdců mají v genech. Už teď se Zeleným podařilo strhnout miliony Němců vizí nastolení nového v uvozovkách klimatického pořádku v Evropě. Nejde o nic menšího než vybudování úžasného rovnostářského světa pod vůdcovstvím Berlína. Přestanou snad za 2 roky miliony voličů věřit této obskurní fantazii? Někteří komentátoři chlácholivě tvrdí, že po případném vítězství zelení odloží svou radikální rétoriku a posunou se více do středu. Německá historie nás však učí, že tato naděje je iluzorní. Ono se tam jedná ještě o jednu věc a k té stoprocentně dojde, a to je snižování spotřeby Evropanů. To zkrátka a dobře je na pořadu dne a nějakým způsobem se dít bude. Otázkou je, jak to bude drastické. Tento scénář, který jede v uvozovkách, jede v Německu, tak to je stále ještě ten scénář, který byl naplánován v souladu s vytvořením evropského islámského chalífátu. No a teď pro zlepšení nálady a také na důkaz toho, že k odpisu toho ekofašismu skutečně dochází, zatím jsou to první kroky, ale já jsem přesvědčená o tom, že k němu dojde, že svět půjde cestou rozumné ekologie do budoucna, jakkoliv se to teď může zdát utopistické. Nicméně důkazem, nebo spíš článkem a informací, která svědčí ve prospěch této úvahy, je následující zpráva. Vyšlo to, pozor, na Reflexu. Tohle Grétu nepotěší. Žádná klimatická nouze neexistuje, říkají vědci. Článek vyšel včera. Ukradli jste mi mé dětství a mé sny, křičela koncem září Greta Thunbergová na konsternované účastníky klimatického summitu OSN v New Yorku. V emotivní exhibici 16-leté dívky s vývojovou poruchou mozku bohužel zcela zanikly věcné argumenty. Přinesli je signatáři takzvané Evropské klimatické deklarace. Žádná klimatická nouze podle nich neexistuje a Grétina hysterie je proto zbytečná. Petici adresovanou generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi podepsalo více než 500 vědců a profesionálů zabývajících se klimatem ze 14 zemí. Zorganizoval ji holandský profesor geofyziky Guus Berghout. Požaduje, aby v debatě o klimatu bylo slyšet více názorů, nejen ty alarmistické. Klimatické modely, na kterých jsou založeny katastrofické vize, předpovídají mnohem větší oteplování, než odpovídá realitě, varuje Evropská klimatická deklarace. Vliv skleníkových plynů na oteplování je přeceňován a klimatická změna nezpůsobuje extrémní projevy počasí. Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy, nebo je činí častějšími, uvádějí vědci. Já bych věděla, kdo to možná způsobuje. Různé klimatické zbraně, viz HARP, že? Pokračujeme v článku. V 5000 signatářů Evropské klimatické deklarace nechybí ani profesor T. Richard Lindzen, jeden z nejznámějších amerických odborníků na fyziku atmosféry a spoluautor třetí hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC z roku 2001. Lindzen se na práci IPCC podílel od poloviny 90. let. Postupem času si ale všímal, že zprávy IPCC jsou stále více politizovány a že do nich stále více mluví nevládní organizace. Profesora klimatologie z amerického Massachusettského technologického institutu jistě nelze podezřívat, že problematice nerozumí. Opatření na snižování emisí kysličníku uhličitého jsou podle Evropské klimatické deklarace nejen velmi nákladná, ale přímo stejně škodlivá. Větrné turbíny zabíjejí ptáky a hmyz a plantáže palmového oleje ničí biologickou rozmanitost deštných pralesů. Výsledkem je zbytečné narušování ekonomiky a ohrožování životů obyvatel chudých zemí, kterým zastánci skleníkové hypotézy odpírají přístup k dostupné a spolehlivé elektrické energii. Žádáme vás, abyste se řídili klimatickou politikou založenou na vědě, v zájmu těch, kdo jsou poškozováni nákladnými, ale zbytečnými pokusy o omezování skleníkových plynů. Čteme v petici. Doplňuje ji tento velmi ilustrativní obrázek. Ten najdete na Reflexu v tomto článku. Pod obrázkem je popisek, který vysvětluje klimatická nouze, která nikdy nebyla. Globální oteplování předpovídané klimatickými modely, fialové a červené rozmezí, je třikrát vyšší než oficiální odhady lidských vlivů na klima a čtyřikrát vyšší než pozorované oteplování. Podtitulek: Nic nového pod sluncem. Petice ale vlastně není ničím novým. Varování, že skleníková hypotéza není prokázána a že údajný v uvozovkách vědecký konsenzus neexistuje, podepisují odborníci opakovaně. Zde jsou čtyři příklady. V červnu 1992 vznikl tzv. Heidelbergský apel. Bývalý ředitel americké satelitní služby pro výzkum počasí, klimatolog Fred Zinger, v něm varoval před summitem země, který v Rio de Janeiro chystalo OSN. Uváděl, že tvrzení o lidmi způsobeném globálním oteplování je založeno na pseudovědeckých argumentech a nerelevantních datech. Heidelbergský apel podepsalo 4 000 vědců, mezi nimi 72 nositelů Nobelových cen. Petice vznikla pod záštitou Oregonského vědeckého institutu v roce 1998 varovala, aby USA nepodepisovaly Kjótský protokol omezující produkci skleníkových plynů. Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že lidské uvolňování skleníkových plynů způsobuje katastrofické oteplování zemského povrchu a změny klimatu. Psalo se v takzvané Oregonské petici. Upozorňovala, že Kjótský protokol je založen na vadných předpokladech a že jeho přijetí bude mít negativní dopady především na ekonomiku chudých zemí. Petici organizoval Frederick Seitz, někdejší prezident Americké národní akademie věd a emeritní profesor Rockefellerovy univerzity. Podepsalo ji více než 31 000 vědců, z toho 2100 z oblasti klimatologie a příbuzných oborů. V únoru 2017 se více než 300 předních amerických vědců obrátili s peticí na Donalda Trumpa. Žádali ho, aby USA vystoupily z rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Petice, kterou sepsal Richard Lindzen, měla úspěch. V červnu 2019 totiž americký prezident oznámil, že Spojené státy vystupují z tzv. Pařížské dohody, konkrétního závazku omezovat skleníkové plyny, přijatého signatáři rámcové úmluvy v prosinci 2015. A konečně dnešní Berkutova petice navazuje na otevřený dopis italských vědců, publikovaný letos v červnu. Je vědecky nereálné připisovat lidem odpovědnost za oteplování pozorované od minulého století do současnosti. Varuje 90 odborníků. Poplašné prognózy nejsou důvěryhodné, protože jsou založeny na modelech, jejichž výsledky jsou v rozporu s naměřenými daty. Podle 500 vědců je Gretin požadavek uhlíkové neutrality škodlivý a nerealistický. OSN ale hlas odborníků neslyší. Raději naslouchá křiku 16-letého copatého děcka s Aspergerovým syndromem. No a to je právě ono, že ta Greta se tak znemožnila, už vůbec byla vybraná dívka, kterou nesmírně lituji, a je to opravdu hyenismus vybrat si dítě pro takovou agendu a natož ještě dítě velmi nemocné, tak ale byla vybrána dívka, která svým projevem a i konec konců svým mládím a tím vším je velmi nevěrohodná a která také velmi rychle zdiskreditovala sebe a tím pádem bere i celou agendu. Samozřejmě se to nestane ze dne na den, hry musí být hrány, nemohou najednou říct, že je všechno jinak a že nás tady mystifikovali a vráželi prostředky do nesmyslných různých takzvaných zelených technologií, ale postupně se to podle mého názoru bude otáčet. Minimálně u nás si myslím, můžeme být z tohoto hlediska přece jenom trochu klidní, protože jak Andrej Babiš, tak ministr Havlíček hovoří o tom, že u nás bude zachováno jádro, ať si kdo chce, co chce, říká, a to včetně Evropské unie. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten ekoterorismus ještě nějakou dobu určitě sloužit bude globálním elitám, globálnímu prediktoru, takže nechci být přehnaně optimistická, ale věřím, že v delším časovém horizontu dojde zcela k opuštění této v uvozovkách strategie. No a teď se podíváme na jednu velmi dobrou zprávu, přečteme si článek ze Sputniku. Rus to hraje dobře. Generál Šándor o Putinově tažení na Blízkém východě. Bývalý velitel vojenské rozvědky generál Andor Šándor okomentoval ruský postup na Blízkém východě po jednání mezi Vladimírem Putinem a Recepem Tayyipem Erdoganem. Co na to řekne NATO? Vůbec mě to netěší, ale Rus to hraje dobře, napsal generál Šándor na svém Facebooku krátce po zveřejnění výsledků jednání mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Prezident Putin po 6 hodinách jednání v Soči s tureckým protějškem označil dohody, jichž bylo dosaženo ohledně Sýrie, za osudové. Podle názoru bývalého ruského velitele vojenské rozvědky dláždí americký prezident Donald Trump Rusku cestu k hlavní roli v regionu. Takže opět dochází na ta slova, která jsme občas opatrně pronášeli a konec konců včera vplujeme proti, jsem četla ten článek, v němž autor vyjadřoval názor, že Rusko se stává vedoucí silou na Blízkém východě a možná i v severní Africe. K tomu se potom ještě dostaneme. Donald Trump mu dláždí cestu k hlavní roli na Blízkém východě, napsal Šándor. Generál je podle svých slov zvědavý, co na kroky Ruska na Blízkém východě odpoví NATO během svého summitu, který má proběhnout v Londýně na začátku prosince letošního roku. Jsem zvědav, co na to summit Aliance v Londýně, uzavřel svůj post generál Andor Šándor, který v současné době působí jako bezpečnostní poradce a je autorem několika knih věnovaných bezpečnostní problematice. Podtitulek Dohoda mezi Vladimírem Putinem a Recepem Tayyipem Erdoganem. Rusko se s Tureckem dohodlo na společném postupu na území Sýrie. Z dohod mezi prezidenty těchto států vyplývá, že dojde ke stažení jednotek kurdské domobrany na severu Sýrie a následně budou vytvořeny společné rusko-turecké patrolovací jednotky, které budou provádět svoji činnost na východ a na západ od oblasti turecké operace Pramen míru. Počátkem 12. hodiny 23. října roku 2019 na syrskou stranu syrsko-turecké hranice za hranicemi zóny operace Pramen míru bude připravena ruská pohraniční policie a syrské pohraniční služby. Budou spolupracovat při odvodu jednotek KOS a jejich zbraní na 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice. Stojí v memorandu v jednání. Jeho text včera přečetl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. V bodu 9 memoranda se praví, že Moskva a Ankara vytvoří společný mechanismus monitoringu a verifikace pro možnost dozoru a koordinace plnění této dohody. Takže zatím se zdá, že to vypadá v Sýrii konečně už dobře. A teď k vlivu Ruska na Blízkém východě a případně i v severní Africe. Proč Putin přivedl celou Afriku do Soči? Jak probíhá první summit Rusko-Afrika? Článek je ze Sputnik News z dneška. Rusko hodlá rozšiřovat svou přítomnost v Africe na státní úrovni, prohlásil prezident Ruské federace Vladimír Putin v rámci fóra Rusko-Afrika v Soči. Mnoho ruských společností už dávno a úspěšně pracuje se svými partnery z nejrůznějších sektorů africké ekonomiky a hodlají rozšiřovat svou přítomnost v Africe. Podobné plány budeme samozřejmě podporovat na státní úrovni, řekl Putin. Afrika stále více láká ruské podnikatele. Africké země se stávají jedním z center růstu světové ekonomiky, prohlásil Putin. Africké země upoutávají stále větší pozornost ruského biznisu. V mnohém je to spojeno s tím, že se Afrika stává jedním z center růstu světové ekonomiky. Podle odhadů odborníků v roce 2050 dosáhne HDP afrických zemí 29 trilionů dolarů, řekl Putin na planetárním zasedání ekonomického fóra Rusko-Afrika. Dodal rovněž, že během 5 let se vzájemný rusko-africký obrat zboží zvýšil více než dvojnásobně a přesáhl 20 miliard dolarů. Zdá se mi, že je to příliš málo. Z těch 20 miliard připadá 7,7 miliardy na náš obchod s Egyptem, to je 40%. A v Africe je velmi mnoho našich potenciálních partnerů s dobrými vyhlídkami rozvoje, s obrovským potenciálem růstu, podotkl Putin. Podtitulek: rozšířit síť zastupitelství. Rusko bude všemožně napomáhat práci na zbližování obchodních režimů, které fungují v rámci africké zóny volného obchodu a společného trhu Eurázijské ekonomické unie. Ruská strana plánuje rozšiřovat síť svých obchodních zastupitelství, poskytovat podporu biznisu a navazovat nové kontakty, řekl Putin. Ruský prezident podotkl, že energická práce v ekonomické části rusko-afrických styků se provádí po linii dvoustranných mezivládních komisí a obchodních rad, které máme s četnými africkými zeměmi. Prezident Ruské federace vyzval rovněž ke zdvojnásobení obratu zboží s africkými zeměmi v průběhu 4 až 5 let. Podtitulek: oddlužení. Rusko odepsalo dluhy africkým zemím v částce přes 20 miliard dolarů, prohlásil Putin. Naše země se účastní iniciativy na zmírnění dluhového břemene afrických zemí. V současné době přesahuje celková částka odepsaných dluhů 20 miliard dolarů, řekl Putin v Soči. Podle jeho slov byly s řadou států zahájeny společné programy, které předpokládají využívání dluhových prostředků pro financování národních projektů ekonomického růstu. Podtitulek: Proč Putin přivedl do Soči celou Afriku? Na summit Rusko-Afrika přicestovali předáci více než 40 afrických států. Doprovázejí je představitelé biznisu, státních struktur a mezivládních organizací. Je mezi nimi také delegace Africké unie. Kvůli tak úctyhodnému složení účastníků byl summit již dlouho před jeho zahájením označován za bezprecedentní a příznačný. Summit v Soči je zaměřen na to, aby se politici, biznismeni a obyčejní občané lépe navzájem poznali. Ve středu pozornosti je hospodářská spolupráce, program se tím však neomezuje. Energetika, věda, vzdělání, dopravní infrastruktura, investice a dokonce i bytová výstavba. Všechny tyto otázky budou účastníci summitu projednávat 23. a 24. října. A já k tomu dodám, že my můžeme Rusku jenom závidět, i když doufám v skrytu duše, že se postupně rozhodneme pro tu cestu bloku, to znamená rovnoprávného uspořádání mezi státy, a že se Rusku opět přiblížíme a že také budeme spolupracovat s Afrikou, protože tam má Československo ohromnou tradici. Nabízela by se už Sýrie počátcích, protože jako jediní ze západní Evropy, a nejen ze západní Evropy, jsme zachovali na území Sýrie svoji ambasádu. A teď další zpráva od nás. Je to zpráva, jak to nazvat, o určitém pozitivním trendu v tom smyslu, že jak doufám a všechno tomu nasvědčuje, tak postupně začínají být odepisovány různé velmi škodlivé politické struktury u nás, nebo jednotlivci, kteří včas nepochopí, že nastává změna, že liberalismus je pro svou neživotaschopnost, a hlavně proto, že díky Rusku především se situace zcela změnila, tak liberalismus začíná být postupně odepisován. Přečteme si k tomuto článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Velká premiéra na území České republiky. Pirátský politik poprvé otevřeně o dění uvnitř strany. Krausová, Michálek, extrémní buzerace, Vyhazovi. Pouze na Parlamentních listech. Je to rozhovor. Proto jsem vyzval paní Krausovou k odstoupení z mandátu zastupitelky. Nechci, aby za Piráty vládli Praze lidi s tak malým morálním kreditem, bez politické autority, říká kromě jiného pirátský politik Jaroslav Němec, který působí mimo jiné jako zastupitel na Praze 2. První otázka. V rámci diskuze, jež byla na Pirátském fóru vedena ke kauze schůzky Michaely Krausové a Tomáše Tencra, se objevila mimo jiné zmínka o vaší účasti ve výběrovém řízení do dozorčí rady obecního domu. Reagoval jste poměrně otevřeně. Litujete toho? Nelituji toho. Tvrdíme všude, že jsme transparentní strana, a v rámci diskuze kolem kauzy J.C. DeCox byla zmíněna i v uvozovkách skvělá práce paní Krausové na magistrátu a především tedy výběrová řízení, která tak v uvozovkách skvěle vedla. A já jsem jen transparentně napsal svůj názor, jak to vidím, a že podle mě aspoň v jednom případě nebylo vše v pořádku. Pokud už ani nemůžu říct svůj názor, protože bych nedej bože nechválil, ale kritizoval, tak to bych rezignoval na základní pirátské principy. V příspěvku jste napsal, že z dokumentů, které jste měl k dispozici, vyplývá, že Michaela Krausová ovlivnila výběrové řízení do dozorčí rady v obecním domě. Máte stále tyto dokumenty k dispozici? Ano, mám. Jsou tam zaznamenány změny, které dělala paní Krausová tak, aby jí vyšlo správné hodnocení asi na třetí pokus. V diskuzi jsem se to snažil přesně popsat tak, jak jsem to vnímal. Kdyby si to spočítala někde vedle na papír, tak se to nikdo nedozví. Bohužel v rámci nezabezpečené sdílené složky, která byla přístupná každému s odkazem, si šlo ověřit, kdo tam co měnil, a udělat si z toho takzvaný print screen. Tvrzení s administrativní chybou mi tedy přijde zástupné. Obvinění z ovlivňování průběhu výběrového řízení je poměrně zásadní. Na webu jste psal, že Michaela Krausová snížila po několika dnech vaše bodové hodnocení a reference. Mluvil jste s ní o tom? Mluvil jsem o tom s více lidmi, mimo jiné s protikorupčním analytikem. Výsledkem bylo opakování výběrového řízení. Zbytek ať si každý domyslí. Za sebe mám věc vyřízenou. Jsem rád, že vnitrostranicky se věc řešila, pirátské výběrové řízení se opakovalo a nominant Pirátů byl potvrzený. Nicméně jsem o tom chtěl informovat veřejně i své spolustraníky na pirátské transparentní komunikační platformě. Mezi vámi evidentně existuje jakási antipatie. Můžeme se zeptat, co je její příčinou? V každém kolektivu narazíte na lidi, se kterými si rozumíte více a s některými vůbec. A nejde jmenovat jednu věc, je to prostě o chování toho člověka dlouhodobě. Z poslední doby mě nejvíce mrzelo, jakým způsobem spolu se svým partnerem, s panem Michálkem, ovlivňovali dění na magistrátu, jak museli být někteří odejiti pro odlišný názor či kritiku postupu paní Krausové. To se mi nelíbí a proti tomu se v diskuzi na pirátském fóru ohrazuji. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, že tohle zasahuje i do fungování Prahy. Když šlo o mou osobu, zkousnul jsem to a věnoval se svému dílu práce ve správě města. Když šlo o kolegy, jejichž práci považuji za vynikající a viděl jsem, jak je to likviduje, přesně jsem vnímal, co cítí. Sám jsem tím prošel. Proto jsem vyzval paní Krausovou k odstoupení z mandátu zastupitelky. Nechci, aby za Piráty vládli Praze lidi s tak malým morálním kreditem, bez politické autority, kterých si neváží ani koaliční partneři, natož ti opoziční. Myslím si, že Praha si to nezaslouží. Problémy s Michaelou Krausovou má evidentně více lidí. Přijde vám například správné, že problémy na magistrátu řeší přes pana Michálka, tedy místopředsedu strany a předsedu poslaneckého klubu? Podle mě, pokud chtěl být Jakub Michálek na magistrátu, měl kandidovat a vzdát se v rámci pirátské nekumulace funkcí mandátu poslance a ne řídit magistrát skrz svou partnerku. Výsledky asi vidí všichni. Ostatní kritizuje za střet zájmů a hromadění funkcí a sám zasahuje mimo své kompetence do záležitostí samosprávy města. Tím nechci říct, že nemá právo kritizovat, mluvit do záležitostí magistrátu. Jeho pohled a zkušenost je vítána. Má k tomu jako poslanec i jako člen Pirátů mnoho nástrojů v rámci své kompetence. Myslíte si vy osobně, že se něco změní? Účelem probíhající diskuze není za každou cenu něco změnit. Jde o vyříkání si problematických věcí, které se za poslední dobu nahromadily. Jde o transparentní vnitrostranickou diskuzi. Je ostřejší, jelikož jsme v zápalu práce opomněli naše pirátské základy. Dle dynamiky diskuze vnímám situaci jako velmi potěšující. Je vidět, že mnoho lidí má stále kritické myšlení a umí chápat pirátský styl politiky. Přátelé, slyšíte to také, když to čtu, jak nevěrohodně to zní? Zvolit si za název strany pirátskou stranu, čili pirát, všichni víme, co to znamená, zločinec, který válčí, krade a zabíjí na moři, tak skutečně to je ještě hůř zní, když se řekne třeba pirátské základy nebo pirátské zásady, tak to zní ještě hůř, než když o těchto věcech otevřeně lžou příslušníci jiných stran. Další otázka. Četl jste příspěvek Jakuba Michálka na Pirátských listech, kde kauzu schůzky Krauzové a Tenzra komentuje? Četl, je jednoduché svádět vinu na konkurenční boj. Myslím, že nikomu nepomáhá vyhýbat se pravdě, ztratit sebereflexi, lhát si navzájem. Poškozuje nás všechny jako kolektiv, netransparentnost, manipulace, překračování kompetencí. Fakt si myslím, že by bylo lepší si přiznat, že jsme udělali někde chybu, než zveřejnit afektovanou tiskovku upletenou z hlubokých lidských příběhů a údajných politických úspěchů. Což jsem řešil a popisoval i v naší veřejné pirátské diskuzi na fóru. Teď tady něco přeskočíme, ale ještě si přečteme toto. Věříte vyjádření paní Krauzové, že se s panem Tencerem nescházela od doby, kdy zjistila, že je pan Tencer trestně stíhán? Pokud vím a vycházím nyní jen ze zpráv z médií a vyjádření paní Krauzové, tak se s ním scházela již před kampaní v roce 2018 a během kampaně před komunálními volbami i v době, když byla zastupitelkou a následně předsedkyní klubu. Poslední fotky jsou údajně z jara 2019 a to byl pan Tencer už dávno podezřelý v souvislosti s kauzou v Praze 1. Nicméně již mnohem dříve by mělo být všem, kteří se pražskou komunální politikou zabývají a hodlají kandidovat do zastupitelstva města, jasné, kdo pan Tencer je, jakou společnost zastupuje, že v tomto volebním období je nutné dohodnout novou smlouvu a J.C. Decox je velký hráč a přímý účastník. Kdo to nevěděl, nemá v pražské komunální politice co dělat. Jde zde o Prahu, ne o osobní ambice či potřeby. A poslední otázka. Poškodila podle vašeho názoru tato kauza Piráty jako celek? Tak když se podíváte, jaký mediální zásah má tato kauza a jaké reakce to budí u veřejnosti, tak nemůže nikdo soudný říct, že nepoškodila. Podle mě je dost pokrytecké veřejně kázat o morálce, transparentnosti a kritizovat za to ostatní strany a přitom sami máme mezi sebou politiky, kteří v tomto ohledu fatálně pochybili. Chybu může samozřejmě udělat každý, to je lidské, ale problém spatřuji v neschopnosti převzít zodpovědnost za své jednání a poučit se z toho. Paní Krauzová sice pod tlakem odstoupila z funkce předsedkyně klubu, nicméně bez jakékoliv sebereflexe. Místo toho, aby se omluvila, tvrdí, že nic neudělala, ale že milostivě odstupuje jako předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů. A následně společně se svým partnerem pak do médií vyjmenovávají seznam a nepřátel, kteří to všechno způsobili, bez sebemenší upřímné známky sebereflexe. Tohle je chování dítěte, které svádí vinu na druhé a nedokáže přijmout jakoukoliv kritiku. Navíc, když si vzpomenu, jak na magistrátu ostatním vyčítala, že nezapisují schůzky do registru, a to i v případě, že šlo o schůzky s koaličními partnery, což tedy považuji za extrémní buzeraci nepodloženou pirátskými předpisy. S těmi lidmi přicházíte do kontaktu každý den a pokud chcete něco politicky prosadit, tak se s nimi musíte bavit. A pak se dozvíte, že ona sama si schůzky s lobbystou nezapisovala, ani nemá veřejný kalendář s vysvětlením, že se jednalo o whistleblowera a následně pak změní výpověď, že to bylo soukromé setkání, tak mi to přijde jako velmi špatný vtip. Přitom stačilo přiznat chybu, omluvit se. Osobní schůzky jsou přece lidské a nikomu do nich nic není, pokud jsou ovšem opravdu jen osobní. Tak budeme doufat a všechno tomu nasvědčuje, že se určití politici zlikvidují sami, anebo že se budou politicky tedy míněno likvidovat vzájemně. A k tomu bych přečetla tento článek také ze Sputniku. Politici zuří, být mezi těmi, které prezident vyřadil z pozvánek, chápu jako státní vyznamenání, chlubí se Kalousek. Někteří čeští politici nebyli letos pozváni na předávání státních vyznamenání. Je známo, že budou určitě chybět poslanec za TOP 09 Dominik Feri a předseda strany Miroslav Kalousek, kteří již neovládli své emoce a vyjádřili se k tomu na svých sociálních sítích. Pozvánky na každoroční ceremoniál začala rozesílat kancelář prezidenta republiky již před pár dny. Ukázalo se, že není místo pro každého. Na Hrad například nebyl pozván Miroslav Kalousek, který z toho má pravděpodobně jen radost. Řádový den bude pro mě i letos velkou poctou být mezi těmi, které Miloš Zeman vyřadil z pozvánek na Hrad, chápu jako státní vyznamenání, napsal předseda na svém twitterovém účtu. Na to, že také neobdržel pozvánku, žertovně upozornil v úterý Dominik Feri. Nenašel někdo moji pozvánku na Hrad na 28. října? Podívejte se prosím do kapes, děkuji, napsal poslanec na Twitteru. Fanoušci v komentářích s poslancem navzájem zavtipkovali, ale to je pouze pro dospěláky, zatím se uč a sbírej zkušenost. Okomentoval příspěvek uživatel s přezdívkou Nápravník Jiří. Mám jednu pro pražskou kavárnu, na tu by vás pustit měli, dodal další sledující Dan Majober. Na Hrad nejsou pozváni ani zástupci dalších opozičních stran. Z ODS nebyl pozván předseda Petr Fiala nebo Marek Benda. Na oficiální státní oslavy nikdo nepozval ani Piráty, přátelé. Část našeho klubu byla pozvána na následnou recepci, uvedla pro iDnes mluvčí strany Karolína Sadílková. Podle ní mezi pozvanými není třeba předseda Ivan Bartoš nebo předseda klubu Jakub Michálek. Ceremonie se bude konat 28. října ve Vladislavském sále. Kapacita sálu je podle ředitele odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Vladimíra Krůliše asi 800 lidí. Přední místa budou mít jako každý rok zajištěni například předsedové senátu a sněmovny Jaroslav Kubera a Radek Vondráček nebo Václav Klaus z Chotí Livií. Pozvánku dostanou i diplomaté, osobnosti církevní, kulturního a společenského života a zástupci integrovaného záchranného systému. Místa v sále jsou vyhrazena i pro příbuzné oceněných. Tak vážení přátelé, já si myslím, že i toto o leccčem svědčí. Náš čas pomalu vypršel. Ještě jedna smutná zpráva zrovna vyšla nakonec. V Česku napadli další památník sovětských vojáků. Je to děsivý důsledek nenávistné politiky demokratů, tvrdí Ovčáček. Opět, vidíte, jak se ty zprávy jednotlivě doplňují, kam nyní vlastně směřuje ten trend. Ještě jenom dodám, že se to stalo v Ostravě. Nyní vám již děkuji za pozornost. za to, že jste opět byli s námi se studiem Lípa Praha a Ivetou Richtaříkovou. No a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a přeji vám krásný večer.